Začíná káva o čtvrté, téměř 9 minut po 16. hodině. Vaším průvodcem je dnes Jiří Holoubek a mým hostem je soudce Nejvyššího správního soudu pan doktor Karel Šimka. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
A díky za váš čas, pane doktore, který věnujete nám a posluchačům Dvojky. My bychom si dnes měli povídat o exekucích a pojďme začít tím, že exekuce nepatří do našeho právního řádu, tak říkajíc od nepaměti. Jak dlouho máme exekuce u nás v právním řádu, jak dlouho tu máme exekutory a jak to vypadalo před nimi?
Tak vymáhání pohledávek, to od nepaměti máme, ale ty dnešní soukromé exekutory máme od roku 2001 a vlastně byly zřízeni jako institut proto, že v devadesátkách vlastně to vymáhání pohledávek bylo velmi obtížné. V podstatě to bylo tak, že vymáhali ty pohledávky soudy, ale soudy jsou byrokratické instituce. Ty prostě umí docela dobře zúřadovat nějaký papír, nějaké podání, ale neumí přemýšlet o tom, kde by povinný mohl mít nějaký majetek, jak se na něho dostat tak, abyste ten majetek našel a dobře ho zpeněžit. A proto vlastně přišli soukromí exekutoři, kteří tohle všechno umí daleko lépe z jednoduchého důvodu. Oni jsou motivovaní na tom, aby vymohli. Exekutor dostane odměnu jenom tehdy.
Je to podnikání.
Je to takové dvojaké. Ono je to na jedné straně podnikání v tom, že prostě musíte být efektivní, musíte najít ten majetek povinného, musíte ho dobře zpeněžit, musíte vědět, že ten povinný bude mít tendenci prostě unikat vašemu působení. Ale na druhé straně, a to je velmi důležité, ten soudní exekutor je zároveň orgán státu. Je to osoba, která je nadána stejnou mocí, jako má soud, nebo policie, nebo správní orgán a vlastně musí postupovat podle zákona a když nebude postupovat, tak může mít velký průšvih.
Kdo se může stát exekutorem?
Kdo se může stát exekutorem? Naše právní úprava je taková, že to může být jenom právník, který má samozřejmě právnickou fakultu, pak má nějakou praxi v kvalifikovaných právnických profesích a složí příslušnou zkoušku. V podstatě soudní exekutor má obdobné profesní vzdělání, obdobnou kvalifikaci jako soudce, státní zástupce, notář nebo advokát. A dokonce je to tak, že ti lidé mezi těmi profesemi přecházejí. Máte spoustu soudních exekutorů, kteří dřív byli advokáti nebo i soudci nebo i státní zástupci a naopak někteří soudní exekutoři odešli a třeba se stali zpátky advokáty.
Já se ptám jenom proto, že jsem při přípravě na to naše dnešní povídání narazil i na takovou hypotetickou otázku. Exekutor není vymáhač, že by člověk měl pocit, že exekutorem se může stát někdo, kdo má velký svaly, kdo má koženou bundu, tak to není exekutor.
To vůbec není exekutor a hlavně ten současný exekutor svaly vůbec nepotřebuje. Někdy potřebuje mít spolupracovníky, kteří ty svaly mají, protože občas provádí ti jeho spolupracovníci soupisy movitých věcí a musí někam odnést. Ale ten exekutor potřebuje být především velmi inteligentní, protože spravuje úřad. Jo, to je docela veliká instituce, ten exekutorský úřad. Samozřejmě jsou různě veliké ty úřady od jednotek zaměstnanců až po desítky zaměstnanců. A on potřebuje samozřejmě zorganizovat velmi dobře i to, co by dělal normálně soud, to znamená jakýsi ten byrokratický mechanismus, prostě koloběh spisů, organizování toho, že se ptá na jednotlivých institucích po majetku dlužníka a vlastně připravuje postupy vůči tomu dlužníkovi, aby našel majetek a chytil ho, zpeněžil ho.
Kdo a v jakých případech se na exekutora může obrátit? Tedy jaké podmínky musí být splněny k tomu, aby do hry vstoupil exekutor?
Tak exekutor vymáhá vykonatelné pohledávky. To znamená pohledávky, kde už je definitivně nebo až na nějaké drobné výjimky definitivně rozhodnuto o tom, že ten, kdo je povinný, má platit. A ty pohledávky samozřejmě mohou vznikat tak, že o tom rozhodne soud, ale je spousta pohledávek, které se vymáhají, aniž by o nich rozhodl soud, ale rozhodne o ně správní orgán, třeba daňové pohledávky. To nedělají tolik exekutoři, ale exekutoři třeba dělají pohledávky zdravotních pojišťoven nebo České správy sociálního zabezpečení, nebo dělají i pohledávky třeba telekomunikačních operátorů, o nich také nerozhoduje většinou soud, většinou o tom rozhoduje Český telekomunikační.
To je důležitý okamžik, čili o tom zásahu exekutora nemusí rozhodovat soud. Tečka.
Ne, takhle, ten soud nejdřív musí rozhodnout, že je nějaká pohledávka, nebo jiný úřad musí rozhodnout, že nějaká pohledávka a ta pohledávka se musí stát vykonatelnou. Co to znamená? Že máte povinnost strpět, jako ten povinný, že za vámi ten exekutor přijde a vezme vám majetek, i když vy mu ho nechcete dát. A tahle ten moment té vykonatelnosti, k tomu je dlouhá cesta. K K tomu je dlouhá cesta přes různé opravné prostředky. Většinou běžný soudní spor v České republice prostě trvá minimálně měsíce, spíš jednotky let, když se ti lidé brání. A teprve po řadě těch kroků se dostanete do stádia, že máte jako věřitel vykonatelnou pohledávku. A pak přichází ten okamžik, kdy se rozhodnete, protože vám ten povinný nezaplatil dobrovolně, že to předáte exekutorovi. V podstatě to funguje tak, že přijdete za exekutorem, dáte mu ten exekuční titul, to je ten rozsudek s doložkou právní moci zpravidla, a exekutor se vyžádá na příslušném soudu, což je, když to zjednoduším, soud podle bydliště povinného nebo podle sídla povinného si vyžádá pověření k provedení exekuce. Tohle dneska funguje velmi rychle, docela automatizovaně, elektronicky, přes nějakou docela dobrou komunikaci mezi soudem a exekutorem. A ve chvíli, kdy ten exekutor má pověření k provedení exekuce, tak začíná mít možnost, tak říkajíc, skočit na toho povinného a postihnout toho majetek.
My si určitě za chvíli budeme povídat i o tom, co udělat pro to, aby na nás neskočil ten exekutor, jaké kroky můžeme podniknout, abychom předešli exekuci a tak dále a tak dále. Se soudcem Nejvyššího správního soudu, panem doktorem Karlem Šimkou, který zůstává hostem dnešní kávy o čtvrté. A vy dobře víte, že se můžete zapojit i s vlastními dotazy. Například už v tuto chvíli můžete psát na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Teď hraje a zpívá Adel.
Káva o čtvrté na dvojce.
dvojka@rozhlas.cz, e-mailová adresa, kterou můžete i dnes odpoledne využít, pokud se chcete zeptat na cokoliv okolo exekucích, protože právě o nich je dnešní káva o čtvrté s panem doktorem Karlem Šimkou, nejvyšším soudcem Nejvyššího správního soudu. Pane doktore, kolik je u nás exekutorů? Nebo exekutorských úřadů je lepší říkat?
Je lepší říkat exekutorských úřadů, ale vlastně i exekutorů, protože ten exekutor je opravdu ten jeden, který stojí v čele úřadu. Mm-hmm. A dneska, nebo aspoň podle toho, co jsem se včera dočetl na stránkách exekutorské komory, tak jich je 155. Mm-hmm. To znamená,
je to hodně nebo málo?
Já si myslím, že to je akorát. Že to je přesně ten počet, který na jedné straně umožňuje, že každý, kdo chce, tak se k exekutorovi docela jednoduše dostane, že ti exekutoři nejsou přetížení. Ale na druhé straně vlastně vytváří pro ně určitý základní objem zakázek, když to zjednoduším. Takže za běžných okolností se ten exekutor prostě z té své činnosti uživí a někteří se uživí docela dobře, dokonce i jak si vydělají desítky milionů. Já jim to naprosto přeju, protože ta práce není jednoduchá a sám víte, že jsou terčem velmi častých jaksi výtek a nenávistných útoků někdy.
Možná se k tomu dostaneme, ano. Proč ta pověst exekutorů je tak špatná, jako určitě je, ale mě by ještě zajímalo, jestli když někdo dluží nějakou nízkou částku, a teď opravdu se bavím třeba o 100 korunách, tak jestli může jaksi žít v jistotě, že u něj na exekuci nikdy nedojde. Řekne si, no teď tamhle, jak mi to psali teďka v tom dopise, nějak co mi přišlo, to jsou 300, 350 korun, tím se vůbec nebudu zabývat. Jak to může dopadnout?
No vlastně nemůže být si jistý. A to je právě problém, že lidé si myslí, že pár drobných pohledávek nic neudělá, ale oni udělat můžou, protože zpravidla to je tak, zejména když se to řešilo u soudu, tak ta 100 korunová pohledávka má jenom z té fáze, řekněme, řešení, když se rozhodoval u soudu, jestli se má nebo nemá zaplatit, tak tam většinou máte, pokud to zastupoval na straně toho oprávněného nebo toho věřitele advokáta, tak tam máte jednotky tisíc za advokátní služby. Ono se to postupně snižovalo v průběhu času, ale pořád to jsou hodně velké peníze. A samozřejmě v poměru k těm 100 korunám té jistiny, to je hodně peněz. Jo. A tím pádem se můžete dostat do situace, že když takových pohledávek máte 5, 6 nebo 10, že ze zdánlivě několika 100 korun jsou tisíce až desítky tisíc dohromady, pak vám tam naskákují úroky, které také samozřejmě tu pohledávku neustále zvyšují, a pak samozřejmě se můžete velmi divit, protože přijde exekutor a pokud vymáhá těch pohledávek víc najednou, tak prostě vám zablokuje účet a stáhne vám z toho účtu právě těch desítky tisíc. Takže já bych v první řadě doporučoval lidem, aby se prostě nedostávali do téhle situace a dávali pozor na to, když jim od soudu nebo od nějakého správního úřadu, typicky třeba od zdravotní pojišťovny nebo sociálky, chodí prostě tahle ta rozhodnutí, že má něco zaplatit. Neignorovat to, nestrkat hlavu do písku, prostě řešit to. Většinou se to řešit nějak dá, nějakou kooperací s tím úřadem, a nedopustit, aby se vám ta pohledávka zvyšovala a pak už jste jenom prostě čekal, kdy ten exekutor přijde.
Zmínil jste náhodou zdravotní pojišťovnu a sociálku, anebo to jsou opravdu jedny z nejčastějších případů, proč se lidé dostávají do exekucí?
Tak nevím, jestli jsou úplně nejčastější, ale samozřejmě máme určité takové skupiny dluhů, které se opakují. Asi historicky nejznámější a možná i mediálně docela vděčné téma bylo dluhy vlastně z banálních pohledávek typu pokuta za černou jízdu, když jedete prostě tramvají nebo metrem. To jsou stovky tisíc pohledávek, které se prostě takhle historicky řešily, ještě dneska dobíhají. A samozřejmě budou i v budoucnu, protože lidé prostě neplatí, tak jezdí na černo a neplatí část z nich. Takže to je první okruh. Pak máte samozřejmě spotřebitelské úvěry. Tam je nutno rozlišovat dobu před rokem 2016, kdy ten trh byl takový neúplně regulovaný, a po roce 2016, kdy podmínky pro spotřebitelské úvěry jsou docela už velmi komfortně nastaveny ve prospěch těch dlužníků. Pak máte samozřejmě tyhle ty pohledávky, které jste zmínil, to znamená pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění. To jsou taky desítky tisíc, možná stovky tisíc jednotlivých pohledávek, které se vymáhají vůči různým lidem. A pak samozřejmě poplatky typu prostě poplatky za telefon, když máte prostě telefonní normální smlouvu s operátorem, nebo jsou to různé poplatky za odpad, za komunální odpad. Existuje velká skupina pohledávek, které se opakují a které se samozřejmě vymáhají tím pádem, co existuje exekutorský systém.
Je tady e-mail od našeho posluchače, ano, a ptá se, muž dluží ženě alimenty, soudně jsou stanovené, ale muž neplatí. Může ta žena na muže podat exekuci a pokud ano, musí platit exekutora, nebo si exekutor náhrady vymůže na dlužníkovi?
No tak samozřejmě, že může, pokud ta manželka nebo ta paní má rozsudek soudu, který je pravomocný, který říká, že ten pán platí, plácnu třeba 3000 korun.
Měl by platit.
Tak prostě samozřejmě může přijít za exekutorem a ten exekutor začne vymáhat. Ten systém u nás je dobrý v tom, že zásadně až na nějaké výjimky to funguje tak, že exekutor se zaplatí v úzovkách z toho, co vymůže. To znamená, zase trochu to zjednoduším, 15% z toho, co vymůže, vlastně si vezme jako odměnu. Ale ne, že by ta manželka zaplatila těch 15% a dostala jenom 85% dlužné sumy. Ten muž zaplatí 115%.
To je pro něj navíc.
To je problém pro něj, přesně tak. Ale samozřejmě základní problém může být v tom, jestli ten manžel má opravdu nějaké peníze. Pokud má, a dokonce i pokud je tak trochu skrývá, pokud jaksi není patrné, že by někde dobře vydělával, ale má třeba různý majetek, tak ten exekutor je schopný ten majetek postihnout. To je obrovská výhoda exekutorů, že oni jsou schopni vlastně si získat poměrně komplexně informace o tom, co ten povinný má. Oni se můžou zeptat v podstatě kohokoliv v republice, když to zjednoduším, jestli ten člověk vydělává, jestli má auto, samozřejmě katastr nemovitostí, to se může podívat každý, ale je spousta dalších registrů, do kterých se jen tak podívat nemůžete, třeba právě sociálky nebo zdravotní pojišťovny. A vlastně vy pak zjistíte o tom povinném, jak funguje. Jestli někde pracuje, jestli něco někde má, jestli něco někde platí, a z toho si můžete pak vytipovat, že někde má nějaký majetek, účet a tak dále. Samozřejmě banka mu řekne, kde má jaký účet.
Mně se líbí, že přeci jenom jsme se v kávě o čtvrté o exekucích a exekutorech dostali i k pozitivním informacím, protože to je důležitá a pozitivní informace snad nejen pro toho, kdo se ptal právě na tento konkrétní příklad. Je to tak a je důležité si zapamatovat, že se na exekutora může obrátit s tím soudním rozhodnutím každý z nás. Vy se můžete ptát dál, dvojka@rozhlas.cz. I dnes dojde také na telefony. Káva o čtvrté na dvojce dnes o exekucích, exekutorech, o procesech, které to všechno provázejí. Naším hostem je soudce Nejvyššího správního soudu, pan doktor Karel Šimka. Můžete psát své dotazy dvojka@rozhlas.cz, tak jako obvykle v kávě o čtvrté i dnes dojde na telefonáty. Když jsem se, pane doktore, ptal na to, kolik je u nás exekutorských úřadů, musíme se podívat také na tu druhou stranu, číslo, kterým se, sem tam mám pocit, téměř straší občas, kolik je u nás lidí postižených exekucí.
Tak jsou to vyšší stovky tisíc, možná to může sahat až někam skoro k milionu, spíše to bude třeba někde 700-800 tisíc. Ty údaje se malinko liší, pokud studujete jednotlivé zdroje, ale není to zase tak dramatické, je to prostě 6 nebo 7% populace, a když se podíváte na srovnání v Evropě, tak nevybočujeme, rozhodně to není tak v České republice tak, že bychom nějak dramaticky vybočovali z nějakého evropského standardu. Prostě vždycky bude v každé zemi nějaká část lidí, kteří prostě nebudou platit své dluhy, a pak je otázka, jak moc přísní na ně máme nebo nemáme být. U nás prostě ten systém je nastaven tak, že zhruba těchto několik procent lidí je v exekuci, a bohužel, co je smutné, samozřejmě často jsou to případy vícenásobných exekucí, kdy prostě ti lidé dluží, tak říkajíc, kam se podíváte.
Náš posluchač Jan posílá zajímavý dotaz. Byla na mě vedena exekuce na výživné, kterou jsem uhradil nejednou beze zbytku, a stále je na mě vedena takzvaně do budoucna. Výživné platím v termínech, ale mám zablokovaný nemovitý majetek na katastru, musím platit za exekutorský výkon plus to výživné. Exekuce proběhla před 2 roky. Co to je exekuce do budoucna?
No, tam je to tak, že vy máte vlastně u toho výživného opakující se plnění. Každý měsíc nějakou sumu. 3-4 tisíce třeba. A ta exekuce bude do budoucna zastavena tehdy, až ten soud bude mít přiměřenou míru jistoty, že už prostě budete platit nadále dobrovolně. Jinak řečeno, bylo by dobré, kdyby ten pán se obrátil na soud nebo na exekutora, on to pak může zprostředkovat soudu, a vlastně říct, já už budu opravdu platit dobrovolně, je to všechno v pořádku, už se mnou nebude potíž. A ten soud by tohleto mohl nějakým způsobem uvážit a tu exekuci vůči němu zastavit.
Takže když Jan píše, exekuce proběhla před 2 roky, tak to je i ten čas, který může operovat. Už 2 roky platím poctivě, podívejte nestojí za to mi odblokovat majetek.
Přesně tak, jo. U těchto opakujících se plnění samozřejmě vy byste potom mohl mít druhý extrém, že byste vymohl to, co zrovna v ten okamžik by bylo už splatné, ale každý další měsíc byste musel navrhovat novou exekuci, a to je nesmysl, že jo? Prostě ta matka by pak musela každý měsíc chodit na soud znova s nějakým návrhem nebo za exekutorem, takže tady vlastně u těch opakujících se plnění je určitá, ten systém je nastavený tak, že vlastně musíte osvědčit do budoucna, že už teda platit budete, že s váma nebude takový problém.
Dostaneme se i k dalším dotazům, ale mě by určitě zajímal váš pohled na to, co se už několik měsíců vždycky takto jako vyběhne, ta vlna pak to zase kleza, jede, teď byly prázdniny, jak je jasné, že se o tom nemluvilo tolik, ale o co mi jde? Novela exekučního řádu, která se projednává v Poslanecké sněmovně, co má přinést?
No, to je velmi zajímavé, protože myslím si, že ani ti poslanci zatím úplně nevědí, co z té snahy
o... Počkejte, ono to tam není napsáno?
Je to tam samozřejmě napsáno, ale k tomu spousta pozměňovacích návrhů z různých směrů. A vlastně jsou takové dva základní směry, jak ty exekuce změnit. Zaprvé teda, jestli je vůbec změnit, to je otázka, ale pokud je změnit, tak vlastně zvažuje se jedna možnost, a sice, že by se do budoucna zavedlo, že pokud je nějaký povinný, který má více exekucí současně, takže by vlastně vymáhal ty exekuce vždycky ten exekutor, u kterého začala ta první exekuce. A všechny ty časově následné by se jakoby k ní připojily. Což samozřejmě má velký problém v tom, že tím toho druhého a nevím kolikátého věřitele v řadě vlastně zbavíte možnosti výběru exekutora. Současný systém je založený opravdu na tom, že si vyberete jakožto věřitel exekutora, kterému věříte, s kterým máte dobrou zkušenost, a o kterém se prostě domníváte, že to je ten správný člověk na vymožení vaší pohledávky. Jsou docela dobře nastavena pravidla pro takzvaný střet exekucí. Jinak řečeno, když prostě je 5 exekucí vedle sebe na toho samého povinného, tak je docela dobře v zákoně napsáno, co se dělá a jak ti exekutoři navzájem musí spolupracovat a jak postupně prostě, když se vymůžou nějaké peníze, budou ty peníze rozděleny mezi věřiteli.
Může si laik myslet, že by to mělo být zjednodušení pro toho povinného, který bude vědět, ano, všechny moje exekuce a mám 3, 4 nebo 5 jsou tamhle u toho pána.
No, ale to je moc hezké, samozřejmě, ale nákladově vám to příliš mnoho nepomůže, protože vy většinou vymáháte, nebo na vás se většinou vymáhají už nějaké dluhy, které jsou stanoveny s úrokem, s nějakými náklady toho nalézacího řízení. A co se týče potom nákladů exekuce, ty jsou v zásadě 15% z té sumy vymožené. Když to, není to vždycky tak, u malých pohledávek to může být složitější, ale když to vemu sumarizovaně, tak prostě těch 15% z toho dluhu zaplatíte jako povinný a nic s tím nenaděláte. Mm-hmm. Takže to je první takový směr, který se uvažuje.
A k dalšímu se dostaneme opět za chvilku, abychom si trošku oddechli, a samozřejmě i naši posluchači, kteří také od této chvíle mohou vytáčet číslo 22 155 25 25, pokud se chtějí na něco zeptat okolo exekucí našeho dnešního hosta. Pane doktore, už se můžete zrovna připravit, protože je tady od posluchačky daný krátký dotaz. Existuje doba promlčení dluhu? I na to nám dnes odpoví pan doktor Karol Šimka. Káva o čtvrté, tématem jsou dnes exekuce. A naším hostem soudce Nejvyššího správního soudu pan doktor Karol Šimka. 22 155 25 25 naše telefonní číslo, které můžete využít k dotazům, a než se tak stane, tak je tady ten dotaz, na který už jsem vás před chvilkou upozornil, pane doktore. Existuje doba promlčení dluhu?
Já to velmi zjednoduším, protože ono to může být složitější, ale ano, a rozlišuje se promlčení dluhu, který nemáte přiznaný soudem, a to je z pravidla 3 roky, nebo základní pravidlo je 3 roky. A když to máte přiznané k soudem, tak se vychází z toho, že máte mít delší dobu k tomu, abyste to mohli vymoci. A ta doba je zase s nějakými drobnými výjimkami 10 let. A když to uplatníte třeba u exekutora, tak se vám ta promlčecí doba prodlužuje, protože vlastně jste udělal to, co jste mohl udělat, a teď už je to na tom exekutorovi, nebo prostě na té státní moci, aby ten dluh vymohla.
Díky za odpověď. A teď už telefonický dotaz, tedy vás poprosím sluchátka na uši a poslechneme si, na co se chce ptát ten nebo ta, kdo se dovolal či dovolala. Pěkné odpoledne vám přejeme.
Dobrý den, tady posluchačka z Brna. Můžu mluvit?
Ano, posloucháme.
Já jsem se chtěla zeptat na doložku nejvyšší exekuční vymahatelnosti, která s exekucí samozřejmě také souvisí. Když je nemovitost v katastru, tak to zatížená, a věřitel obdržel vlastně obnos, na který tato doložka byla vyčíslená, má do 10 dnů vlastně dát potvrzení dlužníkovi, že je dluh pokryt, a vlastně tím pádem tu nemovitost v katastru nemovitosti odložit. Nám se stalo, že věřitel dostal před 2 měsíci celý obnos, přestože byl žádán vlastně právním zástupcem, aby tu doložku nebo tu zástavu zrušil, tak to neudělal. Stalo se to zase jako důvodem k dalšímu vydírání. Ta nemovitost se nedala prodat a vlastně z této částky měl být pokryt ten dluh. My jsme si museli peníze půjčit. A až teprve vlastně po 2 měsících tento dal vlastně potvrzení, že souhlasí s tím, že teda vlastně ten katastr může být, být uvolněn. Jde také o to, že...
Vlastně... Já myslím, že rozumíme otázce, omlouvám se, abychom se dostali také k odpovědi, případně k dalším dotazům. Pane doktore, co vy na to?
Já musím posluchačku zklamat, to je tak zašmodrchaný příběh, který prostě nemůžeme řešit tady v rádiu. Mm-hmm. To bychom se museli podívat do těch dokumentů, ptát se, jestli tam nebyl nějaký další dluh vůči tomu oprávněnému. A prostě to je tak složité, že to nemůžem řešit.
Je tady od Josefa dotaz, nebo možná poznámka. Neuspokojuje mě odpověď, že soukromníci to dělají, protože stát je neúčinný. A Josef dodává, proto platím daně a nemám pistoli, právo má zajistit stát, ale souhlasím, že dluhy se mají platit.
Já jsem to zažil na vlastní kůži, nebo ne na vlastní kůži, ale jako vlastně soudce, který se z nějaké části jako mladý soudce zabýval exekucemi právě na přelomu těch 90. let nebo začátkem vlastně 20. století. A mě to také netěší, ale prostě ten stát je byrokratický a ten, kdo je finančně motivován na tom, aby vymohl, tak prostě nachází ty cesty k vymožení lepší než ten stát. Prostě ve chvíli, kdy nemáte toho konkrétního vykonavatele motivovaného prostě procentem z vymožené částky, je to víceméně státní úředník, tak prostě jeho motivace je menší. Můžeme si o tom myslet, co chceme, je to smutné, ale prostě to tak je. A já si myslím, že tady se prostě našel způsob, jak pomocí té motivace, ale zároveň docela přísných zákonných mantinelů prostě vytvořit systém, kde ty pohledávky se vymohou, pokud ten povinný peníze má. A pokud říkáte, že někteří ty exekutoři porušovali pravidla nebo porušují pravidla, no samozřejmě, že porušují pravidla, stejně jako porušuje v každé profesi prostě najdete nějaké procento selhání, ale u těch exekutorů to prostě není větší než kdekoliv jinde. A jsou na to mechanismy, my na Nejvyšším správním soudě máme kárný senát na to, který ty exekutory jaksi trestá, pokud se něčeho dopustí, a neváháme v některých případech toho exekutora i zbavit funkce.
Díky i za tuhle odpověď a ještě jeden telefonický dotaz v tomto vstupu, v této části Kávy o čtvrté. Vítáme vás a posloucháme. Dobrý den.
Dobrý den, to jsem já.
Ano.
Tom. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, jak jsem před chvíli slyšel o promlčitelnosti dluhu. Já jsem teda když jsi slyšel, že je návrh na výkon rozhodnutí, jak je podaný, tak ten dluh je prostě navždy. Nevím, co je na tom pravdy, ale to je jedna část té otázky. Já jsem teda měl samozřejmě už exekuční výměr, měl jsem exekutora všechno, co mi to měl dát ty peníze, ten se prostě zapíral potom, nakonec prodali barák, nevím, jestli ho převedl ten barák, který byl jeho, na svoji manželku, a před dvěma rokama ten dotyčnej umřel. Stahuje se ten dluh i na manželku, když byli v té době, když ten dluh si bral, nebo ty peníze ode mě, tak byli manžele už? Nebo
možná
jsem
obecně
definitivně přišel, když on umřel?
Rozumíme, děkujeme za dotaz a poslechněte si odpověď pana doktora.
Mě hrozně mrzí, ale takhle na dálku velmi zkratkovitě nejsem schopen tohleto rozklíčovat. To zase velmi závisí na tom, kdy ten dluh vznikl, jestli tam bylo SJM a další okolnosti, které mohou být rozhodné, to prostě musí se řešit v tom konkrétním případě, musí to řešit nějaký advokát nebo prostě právník, který si to nastuduje. Jinak k tomu promlčení a té věčnosti, když se to začne mát, no, v jistém ohledu tom svým způsobem může být věčné tehdy, když ta exekuce bude věčně probíhat. Prostě po dobu té exekuce vlastně ta promlčecí doba se prodlužuje. Takže když ta exekuce bude probíhat řadu let, tak ano, může se tak dít.
To může být takový ten dluh navždy, tedy, jak tam zaznělo od našeho posluchače.
Teoreticky ano.
Díky i za tyhle odpovědi, další opět za okamžik. Teď budu hrát UB40 22 155 25 25. Telefon číslo, které stále k nám do Kávy o čtvrté můžete využít. Exekuce, téma a náš host, soudce Nejvyššího správního soudu, pan doktor Karel Šimka. Káva o čtvrté a dnes exekuce. Mnoho e-mailových dotazů a váš zájem je znát také z telefonických dotazů, které vezmeme právě teď do našeho vysílání. Připomínám, že naším hostem je soudce Nejvyššího správního soudu, pan doktor Karel Šimka, a je vám k dispozici. Kdo se dovolal právě teď? Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne, tady Pešák. Měl bych dotaz na pana doktora Šimka ohledně vymahatelnosti dluhu, který je, respektive exekuce, který je ze zahraničí, konkrétně ze Švýcarska, přes inkasní agenturu v Mnichově, kdy dotyčná firma není schopná, nebo mi nedoložila vůbec žádné podklady, na základě kterých bych se mohl postavit k dané věci tak, abych případně věci urovnal. Děkuji za slovo.
Děkujeme za zavolání, pane doktore.
Vidím, že posluchači nás zásobují opravdu mimořádně složitými a speciálními dotazy. Tohle to je další takový. Tam je velmi důležité, co je to přesně za pohledávku a jakým způsobem o ní bylo rozhodnuto v té cizí zemi, kde předpokládám se to řešilo. Pokud je to rozsudek německého soudu třeba, tak ten za určitých okolností tady vykonatelný být může, ale můžou to být i nějaké jiné způsoby vzniku té pohledávky a tam bude velmi složité ověřit, jestli to je vykonatelná pohledávka. V rámci Evropské unie ta možnost vymáhání pohledávky v cizině existuje, docela dobře jaksi funguje, ale je vždycky důležité prostě vidět ten konkrétní exekuční titul a zase ten posluchač by musel v podstatě přijít za advokátem, který by to prověřil a zjistil by, v jaké fázi to vůbec je a jestli už vůbec je exekuční titul, který by bylo možno tady v Čechách proti němu vymáhat.
Víme o tom příliš málo.
Přesně
v tuto
tak.
Chvíli v každém případě držíme palce, ať to dobře dopadne. Ještě jeden telefonický dotaz a pak se ještě podíváme do e-mailu. I vás vítáme a dáváme vám slovo v Kávě o čtvrté. Dobrý den.
Dobrý den. Já mám jeden takovej dotaz. Můj syn musel zaplatit zaměstnavateli peníze za jednoho zaměstnance, který tam rozkrádal. Jsou o tom i důkazy z kamer. Bylo to u soudu, dostal exekuci ten zaměstnanec. No a když jsem potom po dvou letech volala tomu exekutorovi, tak mě řekl, že to je nevymahatelný, že nic nemá. Jenže my víme, že on dělá na černo, má nové auto, ale všechno bohužel je zapsané na ženu. Takže nevíme vůbec, jak můžeme my teď postupovat.
Děkujeme za zavolání. Pane doktore, to je asi problém, se kterým se budete setkávat častěji.
Tak to je samozřejmě problém, který se opravdu objevuje a souvisí s tím, že ve chvíli, kdy se dostanete do exekucí, tak jediná nebo jedna z několika možných strategií, jak tomu čelit, je, že opravdu odejdete do jakési majetkové ilegality. To znamená, na sebe nemáte nic. Ve chvíli, kdy prostě budete používat auto, které prokazatelně není vaše, někoho jiného, třeba příbuzného, tak prostě to auto samozřejmě tomu příbuznému nemohou sebrat. Pokud děláte někde na černo, tak to může být trochu složitější, ale problém to je. A tady prostě nemohu než poradit, aby se důkladně sledoval ten povinný, exekutor k tomu má ty prostředky a prostě zjišťovalo se, jestli nakonec přeci jenom něco nemá, co právně patří jemu, protože pokud by to tak bylo, tak to se postihnout dá, ale pokud to tak nebude, pokud prostě opravdu bude žít, tak říkajíc, na základě toho, že mu příbuzní budou poskytovat fakticky všechno, tak tady je každá rada, každá dobrá zdraha.
Děkujeme za zavolání v každém případě a teď už poprosím, pokud je to možné, pane doktore, tak stručně jeden, možná dva dotazy z e-mailu. Ondra se ptá, jak je možné, že exekutor si účtuje jiné náklady než jiný, suma je stejná, 800 korun za pokutu o MHD a jeden exekutor 19 tisíc, druhý 21?
Teoreticky to může nastat, nemělo by to být asi takhle veliký rozdíl, ale v zásadě závisí na tom, co ten exekutor v souvislosti s nahoužením té pohledávky konkrétně dělal. Někteří exekutoři jsou, řekněme, skromní nebo takový úsporní, to znamená zjišťují majetek povinného, nějaké základní věci tam mají okolo toho a někteří samozřejmě, a teď je otázka, jestli to je správné nebo jestli si ty náklady nenafukují trochu, někteří prostě si do těch svých nákladů dají lecos. Hmm. A je tam proti tomu relativně efektivní obrana ve chvíli, kdy ten exekutor vydá takzvaný příkaz k úhradě nákladu exekuce, to znamená vyčíslí ty náklady exekuce, tak vy jako povinný se můžete proti tomu bránit a říct prostě tohleto je nesmyslný, neúčelný úkon, ten exekutor neměl tohle dělat a soud to může skorigovat a často se to také děje.
A je tady ještě doplňující dotaz, kde zjistím všechny pohledávky u exekutorů, když jich mám více?
Existuje centrální registr exekucí, ve kterém vlastně jsou zaneseny všechny běžící exekuce a historicky se tam dá dohledat exekuce, které vlastně byly provedeny nebo jsou prováděny v celé republice. A tam se samozřejmě z toho centrálního registru dá zjistit i to, jaké exekuce jsou vedeny na toho konkrétního člověka, takže třeba ve spolupráci s exekutorem u té pohledávky, o které už víte, tak se tam dá vlastně docela dobře zjistit, které další tam jsou.
Teď na vás budu velmi přísný, pane doktore, protože na odpověď budete mít tak 30 až 40 vteřin, ale když jsme se bavili o té chystané a projednávané novele, tam se zmiňuje teritorialita z vašeho pohledu. Dobře nebo špatně?
No, já jsem tady velký zastánce toho současného systému. Myslím si, že ten systém funguje dobře, že jsme vychytali ty prvotní neduhy a já prostě zastávám názor, že pokud něco funguje, tak se to nemá měnit, protože to není potřeba.
Moc krát děkujeme za to, že jste si udělal čas na posluchače Dvojky a na dnešní kávu o čtvrté. Bylo nám potěšením, ať se vám daří, mějte se hezky.
Díky, nashledanou.
Taková byla dnešní káva o čtvrté a naším hostem byl soudce Nejvyššího správního soudu, pan doktor Karel Šimka. Já se omlouvám všem, na jejichž dotazy se nedostalo, je jich tady ještě pěkná řádka v naší e-mailové schránce, ale doufejme, že se s panem doktorem zase brzy uvidíme.